Minute za okolje.
Okoljske novice.
Dobar dan in lepo pozdravljeni. Elektrika in podražitve. S tem bomo začeli. Nadaljevali na kratko s 30-letnico našega edinega narodnega parka, s tudi pri nas vedno bolj prisotnimi invazivnimi vrstami, z jutrišnjim dnem reke Save in zaključili s povabilom. Elektro Ljubljana bo za gospodinske odjemalce s 1. julijem letos zvišal ceno električne energije, hkrati pa odpravil progresivni način obračuna porabe. Podrobneje o podražitvi pa energetski svetovalec Franc Kalan.
Podražila se je samo energija v ožjem smislu, to se je električna energija, ki je ena od 9 postavk. Tako da je recimo pri dvotarifnem merjenju okrog 19% na podražitev in pri enotarifnem števcu tudi okrog 19%, kar je pa treba posebej poudariti, je pa enotarifno merjenje, kjer je šla cena navzgor celo do 63%. Samo se ni potrebno preveč ustrašiti, ker to je ena od 9 postavk in na koncu, ko plačamo račun, se ta procent nekako izvodeni in je ta podražitev povprečna, ne, ker račun zmeraj dobimo za vseh 9 postavk skupaj, je okrog 12-16%, za eno tarifno pa okoli 8%, kar je zelo breko spodbudno in dobro pri teh spremembah, je to, da od 1. julija, ko veljajo te spremembe, ne bo več lestvice, to se pravi, da ne bodo spreminjali cene navzgor, kdor ima večjo porabo energije.
Temeljni razlog za zvišanje cene osnovne oskrbe je visoka rast cen električne energije na veleprodajnem trgu. Ta je posledica predvsem dogajanj na področju jedrske energije, povečane rasti porabe elektrike in počasne izgradnje novih proizvodnih virov. Za večje porabnike bo torej zaradi ukinitve progresivne lestvice nov način obračunavanja ugodnejši, glede spodbude za varčevanje pri manjših uporabnikih pa je Franc Kalan takole povedal.
Posebno bo pa zdaj to nekako nestimulativno za tiste, ki so varčevali tako, da so uporabljali elektriko v nočnem času, v sobotah, nedeljah in praznikih. Ta zadeva bo zdaj veliko manj ugodna in je pravzaprav škoda, da so v to šli. To ni pravzaprav stimulacija za varčevanje.
Naš edini narodni park praznuje 30 letja obstoja. Pobude profesorja Albina Belarja za njegovo ustanovitev segajo že v leto 1906 oziroma 1908 in bi, če bi se uresničile, s tem prehiteli Švede, ki so prvi v Evropi ustanovili 9 narodnih parkov leta 1909. Prvo varovanje na našem območju sega v leto 1924, ko je bil ustanovljen Alpski varstveni park. Z zakonom pa je bil Triglavski narodni park v sedanjem obsegu ustanovljen leta 1981. Kljub polemiki, ki je ob praznovanju obletnice parka prst usmerila proti neuresničevanju določb novega pred letom dni sprejetega zakona, tokrat pozornosti ne bomo namenjali aktualnim problemom oziroma izzivom, ki jih nedvomno ne manjka. Vprašanje, zakaj naj bi občina Bohinj ob vseh njenih lepotah in potencijalih turistično in demografsko usihala, kot je dejal tamkajšnji župan Kramar, je namreč kompleksno in zahteva več časa. Zato ob tej priložnosti povejmo le, da Triglavski narodni park obsega 840 kvadratnih kilometrov, kar je 4% površine Slovenije, njena najvišja točka Triglav 2864 metrov, najnižja pa Tolminska korita 180 metrov. V parku leži 25 naselij in v njih prebiva 2352 prebivalcev. Povprečno letno število obiskovalcev pa je kar 1,6 milijona. Direktor Triglavskega narodnega parka Martin Šolar je ob slovesnosti na Bledu takole strnil svoje misli.
Varovanje narave je zrel dogovor družbe, ki ima svojo ceno in se zdi morda v današnjih dneh celo nepotreben. Hkrati pa zavarovana območja in seveda tudi Triglavski narodni park najširša javnost jemlje kot vrednoto najvišjega nacionalnega pomena. Tega smo izjemno veseli, saj se zavedamo, da prihodnja leta naš Triglavski park čakajo pomembne naloge nadaljnega varstva in ohranjanja tega enkratnega alpskega prostora, hkrati pa tudi spodbujanje trajnostnega razvoja in življenja ljudi v krajih pod Triglavom.
Ostajamo na Bledu in na nekaterih drugih delih Gorenjske, kjer se je močno razrasla invazivna rastlina japonski dresnik, ki uničuje biotsko raznovrstnost. Zato se je Zavod za varstvo narave v okviru obsežnejšega projekta lotil iskanja najboljšega načina uničenja te rastline in v ta namen minuli teden na Bledu izvedel akcijo njenega odstranjevanja. V okviru tega projekta bodo poskusili odstraniti vse najbolj pereče invazivne vrste na območju Gorenjske. In za katere vrste gre, naravovarstvena svetovalka z Kranjske območne enote Zavoda za varstvo narave Sara Strajnar.
To je japonski dresnik, ne dotika pa obe zlate rozge, kanadska zlata rozga pa orjaška zlata rozga. In v bistvu je v okviru tega tudi predvideno nekako očiščenje določenih površin, predvsem pa proba metode, ki bi lahko bila uspešna za odstranjevanje japonskega dresnika. Hkrati je pa tudi predvsem ozaveščanje, ker se šir z zemeljskimi prenosi največ in pač ozaveščanje recimo gradbenih firm, da nam za sanacijo nekega brega a ne vzamejo zemljo, pripeljajo in se pač ne prever in ima mogoče malo korenik noter in potem lahko cel breg zraste. A ne.
Kljub ozaveščanju je na primer gozdno gospodarstvo Bled ob sanaciji plazu nad tribunami za zatravitev brežine uporabilo zemljo okuženo z dresnikom. Ker se rastlina še ni docela ukoreninila, jo je sedaj še možno v večjem delu odstraniti, opozarjajo v društvu, kjer menijo, da bi tako površno ravnanje morali tudi sankcionirati. Pred jutrišnjim dnem Save se je zaključil natečaj fotostrip za Mojo reko, s katerim Coca-Cola Slovenija in Ministrstvo za okolje in prostor v sodelovanju z Ekošolo ozaveščata o pomenu ohranjanja slovenskih rek. Ocenjevalna komisija je izmed 50 prispelih fotostripov, ki jih je ustvarilo skoraj 400 otrok iz vse Slovenije, izbrala najboljše. Prvo mesto si je priborila skupina učencev iz osnovne šole Poljane v Ljubljani. Dodajmo še to, da bo jutri ob dnevu reke Save Slovenija gostila tretje zasedanje pogodbenic okvirnega sporazuma o Savskem bazenu. Sporazum so leta 2002 podpisale Republika Bosna in Hercegovina, Hrvaška, Srbija in Slovenija, da bi uredile način čezmejnega sodelovanja pri projektih za zagotavljanje trajnostnega razvoja v regiji v porečju Donave. Zaključujemo s povabilom na premiero filma Življenje na smetišču oziroma Wasteland v Izvirniku, v katerem gre za inspirativno dokumentarno popotovanje po največjem svetovnem smetišču. Življenje na smetišču, ki ga je kljub skrajni revščini užitek gledati, preseže format dokumentarnega portreta umetnika. Film, ki je prav tako zavzet za družbena in okoljska vprašanja kot za osebnost umetnika, ki ga je navdihnila, nikoli ne izpostavlja pereče problematike na račun posameznikov, ki mu prečkajo pot, pravi ena od kritik tega dokumentarca. Premierni projekciji sledi pogovor ustvarjalni pobiravci smeti z Gajo Brecel v Manotera, Majo Rijavec, Smetumet, Petro Matos, Ekologi brez meja in Alešem Vrhovnikom, posredovalnica rabljenih predmetov. Kje? Kino Dvor, Kolodvorska 13 Ljubljana, jutri ob 19.
To so bile Minute za okolje. Prisluhnite jim spet v soboto ob 18.15.
Hvala za pozornost. Okoljske novice sem pripravil Blaž Lesnik.